Hei, jeg heter Gry Hammer, og velkommen til min podcast. Jeg brenner for å formidle tema og mennesker som bidrar til å øke bevisstheten vår, hjelpe oss til å forstå mer, få oss til å stille nye spørsmål om oppleste og vedtatte sannheter, og se flere sammenhenger, både på natur, individ og samfunnsnivå. Velkommen til en ny episode. Jeg har tidligere snakket om enkelte matemner I denne podcasten, som for eksempel brød og korn, og hvordan det kan inntas på en måte som gjør at det ikke behøver være et stort problem for fordøyelsen. Dagens episode dedikert til melk, og for deg som ønsker å lære mer og forstå mer av det jeg kommer til å få tid til å snakke om I dag, I denne her episoden, du kan også gå videre til bøkene mine Fermentering, Fra jord til bord, og også den siste Gladere mage, gladere deg. Jeg snakker om melk, og I hvilken form du kan innta melk, som gjør at det ikke vil være et problem for deg. Det finnes også oppskrifter som viser deg hvordan du kan innta det I praksis. Det en sannhet med modifikasjoner, for en del av oss har nok best av å holde seg langt unna melk, men jeg tror, og ganske sikker på, at mange av oss har inntatt melk I en form over så lang tid, at det formen på melka som problemet, og ikke nødvendigvis melka I seg selv, eller den som inntar melkematen. Og Norge en melkedrikkende nasjon. Vi har også kostråd, der vi blir anbefalt å drikke melk, fordi det en god kilde til kalsium og andre mineraler og også proteiner. Vi blir anbefalt å drikke avfett av melk, altså lettmelksprodukt, fordi vi fremdeles har kostråd der det blir hevdet at melkefettet ikke bra for oss. Det jeg svært usamde I, men det nå et helt annet kapittel. Det for øvrig et paradoks at vi har så mye beinskjørhet I et land der vi konsumerer store mengder melk. Og jeg av den oppfatning at det skyldes måten vi behandler melka på, for det hjelper lite at melk rik på kalsium, så lenge kalsiumet bundet til melkeproteinet I en uløselig form, sånn at kroppen ikke klarer å ta det opp. Og denne bindingen styrkes ytterligere når melka pasteuriseres, altså varmebehandles, over en viss temperatur. Og her det ulike grader som matindustrien eller meieri også bruker for å pasteurisere melka. Så du kan si at over 63 grader, det defineres vel som lavpasteurisering, og oppover imot kokepunktet. Så det ulike graderinger av pasteurisering. Hvis du syrner fersk melk som upasteurisert, altså syrner den til kulturmelk eller kefir for eksempel. Hvis du syrner denne her, så frigjøres kalsium ifra bindinga, og mineralene da tilgjengelige for kroppen. Så dette her en av mange grunner til at jeg foretrekker å innta melkemat som minst mulig behandlet, altså minst mulig prosessert. Og heldigvis så finnes det flere upasteuriserte oster, også rømme og smør på markedet, også syrende å drikke, ifra mange fine og trygge produsenter over hele landet. Sånn at du skal ikke være så redd for at det skal være vanskelig å få tak I, for det det. Du går til og med an å kjøpe over nett. Sånn at så lenge du velger å innta melkemat fra upasteuriserte syrna melkeprodukt som lov I Norge, og som alle produsenter underlagt strenge regler for hygiene og så videre under produksjonen, så skal ikke man være redd for å innta upasteurisert syrende melkemat. Jeg har tidligere vært en sånn advokat for å hente, være litt sånn gangster og finne deg en bonde der du kan kjøpe upasteurisert melk rett ifra tank. Jeg har ikke selv gjort det på mange år. Det har for min del handlet om at jeg har ikke hatt tid eller kapasitet de siste 5-6 årene til å holde på med det. Men jeg har sørget for at vi har fryseren og kjøleskapet fylt med upasteuriserte oster og upasteurisert setersmør, som vi bruker gjennom hele året. Og akkurat nå så har jeg syrna sauemelk fra Sansegården Olavsbråten I kjøleskapet. Så det altså mulig å få tak I det. Du må ikke være gangster og føle at du gjør noe som du ikke har lov til. Men når det sagt, så skal jeg prøve å nyansere reglene litt rundt dette her. Mange tror at upasteurisert melk kjempeskummelt, kjempefarlig og ulovlig. Det lov å ete og drikke og selge og kjøpe upasteurisert melk så lenge det syrna til smør, rømme, osta og syrna melk. Sånn at det fullt lovlig og ikke farlig og ikke skummelt. Den siste eksempelet på dødsfall I Norge på listeria, det var et foster som døde av å innta en pasteurisert, altså ikke fosteret, men mora, inntok en pasteurisert ost fra et meieri i Trøndelag. Og det selvfølgelig forferdelig trist, men da blir det også veldig rart at vi skal fortsette å demonisere denne her upasteuriserte melka. Og den der frykten, den kommer jo ifra 150 år tilbake I tid, når vi hadde 200 år tilbake I tid, når vi hadde trasige forhold I byene, der en hadde veldig uhygieniske forhold rundt transport av kumelk, og det var fare for smitte, og at de ble kontaminert av både det ene og det andre. Så jeg tenker at under dagens forhold, jeg har vært inne I svært mange melkefjøs, jeg gift med en mann som vokste opp på en melkegard og drakk melk rett ifra tank hele oppveksten, og han har en sterk og robust helse, mye sterkere og mer robust enn mi. Og det interessante var også at lillesøstera, det jo selvfølgelig anekdotisk, lillesøstera til mannen min, hun drakk også selvsagt denne her tankmelka, som de kalte det for de likte ikke den som var på kartong, for jeg synes den smakte papp, så de kalte det for pappmelk, eller papirmelk, tror jeg det var kanskje de kalte det for. Så når hun flyttet ut på hybel når hun var 16 år for å gå på skole, og begynte å kjøpe melk og melkemat ifra butikken, så fikk hun store problemer for døye det, og fikk da påvist det som var laktoseintoleranse som hun fikk da påvist. Så det viser jo at synes jeg at hvis en drikker melk som minst mulig tukler med, så viser det seg å være noe som mye lettere å fordøye enn om den sterkt prosessert. Heldigvis det flere leger som støtter meg I den uttalelsen, og også en del studier som bygger opp under det. Menneske som har problem med å fordøye kasein og laktose. Kasein, det melkeproteinet, og laktosen, det melkesukkeret. Kan altså ha lettere for å fordøye melka hvis den melkesyregjæret enn mat som ikke har gått gjennom den gjæringsprosessen. Jeg et eksempel på det. Altså hvis jeg drikker melk rett ifra tanken, det tåler jeg svært dårlig, men jeg tåler veldig godt syrna smør, rømme og kefir, for eksempel. Sånn at det viser at når en behandler melkemat sånn som en har gjort tradisjonelt, så har vi opp gjennom menneskehetens historie forstått hvordan vi kan bruke og behandle melkemat for at det skal være et matemne som vi kan fordøye og nyttiggjøre oss av. For vi vet jo alle at melka meint for kalven, og så har vi da med kløkt og fantasi klart å finne en måte å innta det her på, historisk sett, som har gjort oss vel, og som vi har kunnet vokst på en god måte, og vi har hatt disse her pattedyra tett inn på oss I mange tusen år, og domestisert dem, og lånt litt melk ifra dem, og lager det til mat som vi kan nyte godt av. Melkemat, smør og osta, eksempel. Det som skjer når du fermenterer, eller la oss kalle det for melkesyregjæring, når du går gjennom den gjæringsprosessen, så vil melkeproteinet ikke forsvinne eller løse seg opp, men det vil bli delt opp til mindre peptider og aminosyre. Og det vil også bli dannet enzymer og andre syre som vil bidra positivt for din fordøyelse. Og laktosen, altså melkesukkeret, det jo det som maten til når du setter i gang en gjæringsprosess, så prøver du å få i gang en prosess der melkesyreproduserende bakterier eter opp melkesukkeret, altså laktosen, sånn at du omdannes, og så blir det dannet syre under denne fermenteringsprosessen. Og det derfor det går da fra såkalt søtmelk over til surmelk. Enzymet laktase blir også dannet, og sluttproduktet laktat gjør det lettere for kroppen å fordøye rester av laktose. Så derfor så ser vi også at da folk som intolerante imot laktose kan tåle syrnet melkemat. Jeg sier ikke at alle gjør det, men det utvilsomt mye lettere å fordøye syrnet melkemat enn ubehandlet melkemat, altså søt melk. Og spesielt hvis den da varmebehandlet og homogenisert. Og så det flere andre aspekt. Når du da syrner melka, så får du også noe som heter smørsyre, og det skal jeg komme inn på nå. Når jeg begynte å bli opptatt av denne her maten, denne her tradisjonsmaten, så leste jeg med innlevelse og patos en bok som heter Nourishing Traditions. Det en fascinerende bok å lese, og det egentlig en samling av en haug med oppskrifter med et veldig sånn tradisjonelt perspektiv, der det oppskrifter fra hele verden. Så det en veldig sånn kulturbærende bok. Og der skrives det om hvordan du kan behandle syrnet melkemat, og der også en del historie om hvordan vi tradisjonelt har behandlet det. Og i en avsidesliggende fjellandsby som heter Lutschental, så var det et samfunn som ble avdekt av en tannlege som heter Weston A. Price. Han reiste rundt i verden for å se hvorfor det var slik at det fantes urfolk og mennesker som var avsondret ifra den moderne sivilisasjonen. Hvorfor de hadde intakte tenner uten karies, altså tannråte, og så ut som de hadde tenner som perler på en snor, og uten de problemer, til tross for at de ikke hadde den moderne hygienen som den moderne amerikaneren hadde på 30-tallet. Så han reiste rundt omkring i verden, og blant annet oppdaget han da et samfunn som levde veldig enkelt i denne avsidesliggende fjellandsbyen som heter Lutschental. De hadde melkekyr og dyrket litt korn, og så levde de tett på naturen. Og de ansåg syrnet smør av melk fra kyr som åt på vår beite. Altså i den tiden da graset skyter opp fra marka, det var den melka, altså det melkefettet som da ble omgjort til syrnet smør, det var den mest styrkende supermat de kunne få. Og dette samfunnet var djupt religiøst, og sette en liten krukke med smør på alteret, og hyllet det på like linje med Jesus på korset. Og det viser seg at dette her smøret også var svært rikt på de fettløselige vitaminene A, D, E og K. Og dette her vitaminer som vi får i oss mye mindre av i dette her moderne kostholdet vårt, enn i mer tradisjonelle samfunn hos naturfolk. Og for å komme til smørsyra, smør naturlig også rik på smørsyre. Og den har en betennelsesdempende effekt, så fremt smøret friskt og ikke harskt. Altså ferskt og ikke gammelt. Smørsyre det bidrar til å bedre tarmens i bakteriesammensetning, og syrnet smør som rørosmør, setersmør og kvitseidsmør er for de fleste lettere å fordøye enn vanlig smør. Og det fordi det laget av rømme og ikke av fløyte. Altså smør er laget av rømme og ikke fløyte. Så melkefettet allerede syrner før det da blir laget smør av. Melkefettet inneholder små mengder med melkeprotein fra melken som skilt fra fettet. Og disse her proteinene de blir spaltet til mindre peptider, som jeg tidligere snakket om, når de blir syrnet til rømme, som igjen da blir kinnet til smør. Og disse her mindre peptidene er da lettere å fordøye, og vil ikke ha samme allergiframkallende effekt som helproteinet. Også yoghurt, kefir og oster som langtidslagret er lettere å fordøye for de aller fleste enn melkemat som ikke syrnet. Og en ost vil være lettere for deg å fordøye jo lenger den lagres, fordi melkeproteinet da vil bli spaltet ytterligere over tid. Så du kan si at parmesan vil alltid være lettere å fordøye enn for eksempel alle typer Norvegia, fordi den har vært lagret i opp til 24 måneder. Så det altså så mange aspekt ved det her med melk og melkemat som en kan være bevisst på. Så hvis du er en som har holdt deg unna melk i lang tid, så går det an å se om du tåler syrnet smør eller syrnet melkemat, eller syrnet fett. Melkefett vil jo inneholde mindre melkeprotein enn selve melkedelen av melka. Men det blir vi jo da anbefalt av våre altså i kostrådet til våre helsemyndigheter, så får vi beskjed om at vi skal unngå feit melkemat. Og heldigvis så har vi stemme som for eksempel ernæringsbiolog Marit Kolby, som går ut og sier at det finnes ikke noe samlet kunnskapsgrunnlag for at vi skal unngå feit melk. Det finnes heller ikke noe stor evidens for at en skal drikke og innta så masse fett som overhodet mulig heller. Men det finnes ikke noe kunnskapsgrunnlag for at melk og melkeprodukt bør være magre. Og det kommer hun til å snakke mer om i neste vekes podcast, for da er hun gjest igjen. Hun har også vært gjest i to tidligere episoder for halvandet år siden, hvis du har lyst til å høre deg før neste onsdags episode med hun Marit. Så har vi en problemstilling rundt melk, som er om vi skal drikke A- eller A1-melk eller A2-melk. Jeg mener at det er en egen episode i seg selv. Det er ikke noe jeg er kjemperik av kunnskap på, så da måtte jeg ha hentet inn en gjest som kunne snakke om tema. Det litt jeg kan si det at i Norge så er melka vår en blanding av A1 og A2, fordi vi har kyr som produserer både A1 og A2-melk. Men denne her melka den blir blandet ihop når den kommer inn på meieriet. Sånn er det for øvrig også med en del økologisk melk. Hvis ikke det er den økologiske melka som vi får inn på meieriet, blir jo i stor grad brukt til å lage kefir. Og hvis det er noe til over, så blir det blandet inn i vanlig melk. Så hvis du kjøper vanlig melk, så kan du også ha tilslag av økologisk melk i den. Og det tenker jeg er jo flott, men det er jo synd at det ikke finnes marked for å selge mer av den. Du får jo også kjøpt økologisk H-melk. Og tilbake til A1 og A2-melk, så er det noe, altså i flere land i Europa så blir A2-melk, melkemat, altså A2-produkter blir markedsført som det. Fordi det da skal være bedre ifølge noe. Men så er man da svært uenig i dette her igjen. Hva er best? Og en del hevder at det er et dårlig kunnskapsgrunnlag for å skulle si at A2-melk er bedre enn A1-melk. Fordi at denne her djevelproteinet finnes i begge. Så det er veldig, veldig sånn. Ja, jeg kan rett og slett ikke noe om det til å kunne si hva som er rett og feil her. Det jeg vet utifra min erfaring og de studiene som jeg legger til grunn for mine uttalelser, det er jo mine uttalelser er ofte en kombinasjon av både egen erfaring og studie, sunn fornuft og studie, så kan du også gå da i, bak i de tre bøkene jeg har nevnt og se å finne studier som underbygger det jeg snakker om. Spesielt i boka Fermentering så finner du ganske mange studier på det her med syren av melk og hvordan det virker bedre for fordøyelsen enn søtmelk og ikke syren av melkemat. Hva gjør fermentering med melka? Og hvordan det positivt for fordøyelsen? Så i boka mi fra Hjortebord så forteller jeg om melk og gir deg oppskrift og fremgangsmåte på hvordan du kan innta melk og melkemat på mest mulig lettfordøyelig vis. Den ligger på tilbud på hjemmesiden min, gryammer.no. Jeg anbefaler deg også på det sterkeste at du lytter til episode 69 med melkebonden Veslemøy Olavsbråten, som virkelig kan kunsten å foredle upasteurisert melk til de lekkreste og sunneste oster og smør og rømme og syrna drikke. Og hun snakker grundig og lett forståelig om hvorfor det så mye frykt rundt upasteurisert melk, og hva som kan være fordelen med å innta upasteurisert melkemat. Og det synes jeg litt sånn trist også, kan jeg si sånn avslutningsvis, at det skal være sånn at jeg nesten sitter og føler at jeg gjør noe som litt sånn på kanten, når jeg nå snakker om melk og melkemat på den måten som jeg gjør her. Fordi at dette her er ikke hverken skummelt eller farlig, og det veldig rart at det blitt så kontroversielt at den måten vi har laget mat på utifra rene råvarer av god kvalitet og med sunn fornuft og god hygiene, at det på en måte, den naturlige maten skal ha blitt det som nå er kjemperart og alternativt og skummelt og farlig. Og dette her er tanker og ideer som ligger godt grunnfestet i oss i vår moderne tid, vi som moderne mennesker, at vi har en veldig sånn stor tillit til at matindustrien skal trygge den maten vi et, og jo større den matindustrien er, jo tryggere skal vi være. Og jeg synes det litt trist at det sånn. Men med kunnskap og ved å våge å kjenne etter og prøve seg fram, så kan en oppdage at du kan ha både inntak av brødmat og melkemat, og at det vil oppleves som godt for deg, og du får tilgang på næringsstoff som kan være nyttige for deg å innta i sin beste og sin mest lettfordøyelige form. Jeg forstår at det ikke er like lett tilgjengelig, og at du må gjøre en ekstra innsats for å få tak i det. Det må du, fordi at det er vanskelig å komme seg til vanlige butikker og få tak i den maten i form av melkemat og brødmat som jeg mener den beste formen. Du får tak i en del av den produkt og en del upasteuriserte oster i velassorterte dagligvarekjeder. Det kan være mulig å få tak i. Jeg anbefaler deg å bare lese på etikettene, så vil du se om det pasteurisert eller upasteurisert. Parmesan er jo et eksempel på en ost som er upasteurisert og som du får tak i overalt. Ja, da håper jeg at du har fått noen knagger å henge melk og melkemat på. Og så er det bare å fyre løst i kommentarfeltet mitt hvis det er noe du lurer på. Og som sagt så finner du kildene til mye av det jeg snakket om og oppskrifter på best måte å innta melkemat på, og i lettest fordøyelig form i flere av bøkene mine. Ok, takk for nå. Tusen takk til deg som lyttet til episoden. Jeg håper du likte den. Og gjorde du det, så blir jeg så glad om du støtter podcasten ved å følge den på Spotify, Apple Podcast-appen eller andre plasser du liker å lytte til podcast. Og på den måten blir du også oppdatert på de nyeste episodene ifra meg. Der kan du også legge igjen noen stjerne, sånn at den blir synligere på listene. Og del også gjerne episoder med andre som du mener vil ha glede og nytte av å høre den. Jeg ønsker deg en flott veke, og gleder meg til å dele enda flere episoder med deg fremover. Du finner meg også på Instagram, Facebook og på gryhammer.no. Vi høres.